Ang Commonwealth Games ngayon ay hindi lamang tungkol sa palakasan. Naninindigan sila ngayon sa karapatang pantao kasama ang suporta para sa mga atleta, opisyal at komunidad na LGBTIQ+. Sa 37 ng 53 bansa, ang gawain ng magkaparehong sex ay itinuturing na kriminal, pero ito ay dahan-dahang nababago. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Stefan Armbruster. Ang Ingles na race walker Tom Bosworth ang may hawak ng pamundong record sa kanyang palaro. Sa Commonwealth Games sa Gold Coast, nanalo siya ng medalyang pilak sa 20 kilometrong karera. Ayon sa kanya, ang kanyang tagumpay ay dahil sa kanyang pahayag sa kasal na ginawa sa kanyang kapareha noong 2016 sa Rio de Janeiro Olympics.
I've no regrets ever of coming out publicly. I think since then my performances have kind of gone through the roof as well.
Isang makasaysayang sandali sa palaro ay ang ginawang halikan sa pagitan ng dalawang lalaki sa Glasgow Commonwealth Games sa panimulang seremonya. Sinabi ng punong ekutibo David Gremenberg ng Commonwealth Games Federation na nailagay ito sa matibay na agenda ng LGBTIQ+.
Since Glasgow 2014, it was 43 countries. So we had 43 countries that criminalized relationships between people of the same sex. It's moved now to 37. You know, and I like to think that the Commonwealth Sports Movement has played a role in contributing to that.
Ginagawa naman ng Commonwealth ang kanilang bahagi. Ang mga polisang sumasalungat sa diskriminasyon ay pangunahing kondisyon ngayon para maging bansang punong abala simula sa Birmingham sa taong 2022. Para sa palaro sa Gold Coast, nagtayo ang mga organizers ng isang ligtas na lugar para sa mga bisita at lokal na LGBTIQ+ na tinawag nilang Pride House. Sinabi ng project manager Matt Hall na ang Pride House ay naging palatandaan ng mga ginagamit sa Commonwealth Games.
Yeah. Standing in Pride House Gold Coast, the first ever Pride House ever held in Australia. We've had plenty of people coming through in official tracksuits and uniforms, don't know if they're coaches, don't know if they're administrators, don't know if they're athletes.
Ang dating Olympic diver Matt Mitchum ay nasa harapan ng pagbabago at tumulong na itayo ang Pride House sa Gold Coast. Sinabi niya na umaasa siyang ito ay magbubukas ng daan para sa iba.
I hope that that being able to be myself and competing at an Olympic Games as an openly gay man and winning a gold medal hopefully set an example.
Itinagdag niya na ito ay iba nang naglalaro siya sa Beijing isang dekada lamang ang nakakaraan.
I had no queer sports people that I could look up to. There was just nobody.
Ang mga atletang gay ay hindi nag-iisa, pero sinabi ni Tom Bosworth, ang Ingles na race walker, na marami pang gawain ang dapat matapos.
I think there were 54 open athletes at the Olympic Games in Rio. So, you know, the math doesn't really add up to me. There must be more, and it's not like they have to come out. It's just they need to be supported correctly and get to a point that we don't have to talk about it anymore.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.